Hej Camilla.
Hej Christine. Så er Danmark simpelthen lukket ned.
Ja.
Af coronavirus.
Ja.
Ja. Jeg nøs 3 gange i går og gik helt i panik.
Ja.
Og det handler mest bare om, at min sofa er støvet. Men bare den der reaktion, ikke? Tænkt, nu er den galt igen.
Jeg sidder jo også og føler, at jeg er lidt varm og måtte have dig til at mærke og sådan noget. Og jeg tror bare, at man hører så meget, at man ikke kan lade være med lige at tænke over, om man selv er ramt. Og tænk, hvis man nu gav det videre til nogen, der var ældre og sådan noget.
Ja.
Det ville være frygteligt.
Nåede du lige sådan at tænke igennem, hvem du havde været i kontakt med og hvor du havde været henne? Eller tænkte du bare, nu er jeg syg?
Jeg tror bare, at vi alle sammen skal tænke over ikke at være i kontakt med for mange, ikke? Og nu har jeg lige været i Føtex i dag, og jeg var sådan, der sidder bare en... Altså, de stakkels medarbejdere, der er ude i butikkerne, som tager imod penge og bare tager, altså, ser så mange mennesker, ikke?
Ja, jamen, der så jeg 2 ting i dag. Et var Espresso House, de tager ikke imod kontanter. Masser af andre tiltag også. Og i Netto, som jeg var i, der spritter han hænderne for mellem hver eneste kunde, hans stakkels hænder.
Jamen, det er fornuftigt, men i Føtex, der tog hun altså imod sædler, og jeg tænkte sådan, burde de ikke have handsker på, eller et eller andet, ikke? Men det er så vildt. Det er så vildt, hvad der foregår.
Ja.
Og normalt så sidder vi her og tænker, wow, hvor ugen blevet af, vi er lige sidder optaget. Og nu tænker jeg bare, at der er sket så meget, siden vi sad her sidst.
Det er faktisk rigtigt.
Jeg synes, det er en lille smule hyggeligt, men opfordringen må selvfølgelig bare være, at man følger med og lytter til myndighederne og lader være med hamstre og alle de der ting,
ja,
så skal det nok gå.
Ja, det skal det nok. Og vi har jo simpelthen bare tænkt os at fortsætte ufortrødent, i dag i hvert fald, og så tage hver dag, som den kommer, og
så ser vi, hvad der sker.
Altså, der
vi kan jo godt fortsætte, og jeg vil sige det sådan, hvis du får corona, så får jeg også corona.
Ja.
Så på den måde er vi bare i karantæne sammen.
Sammen. Det eneste, der er lidt tricky, er, at bibliotekerne har lukket.
Ja, det er rigtigt. Vi plejer at bruge rigtig mange timer på bibliotekerne, og for at kunne dykke ned i gamle arkiver og sådan noget, det kan vi ikke lige nu.
Vi må simpelthen bare lige tage den.
Vi må gøre vores bedste.
En dag ad gangen.
Et afsnit ad gangen.
Ja.
Ja.
Men vi har i hvert fald et klar til i dag.
Der er jo også en del, der har skrevet og spurgt, om vi ikke kan udkomme med lidt flere afsnit nu, hvor alle er i karantæne derhjemme, ikke? Og det ville jo være fantastisk, men vi var jo heller ikke forberedt på, at det her ville ske. Ellers så kunne vi jo måske have forberedt noget ekstra materiale, men det kan vi simpelthen ikke nå.
Nej, det tager simpelthen for lang tid at lave et enkelt afsnit, ikke? Så vi kan ikke lige pludselig speede op og sprøjte noget ud.
Nej.
Så vi må i gang med de gamle afsnit, hvis det er.
Vi må nøjes med det, vi har.
Men skal vi ikke så levere det her nye afsnit, og så tage den derfra i
hvert fald? Det synes jeg.
Og det er mig, der skal starte.
Det er det nemlig. Hvad har du taget med?
Lørdag aften den 23. april 2005 havde 47-årige Jørgen Højen været på besøg hos sin 76-årige mor. De to havde et tæt forhold, og Jørgen var ofte på besøg. Han havde ikke mange nære mennesker i sit liv, en enkelt god ven og så en del bekendte på Snoopy Bodega i Hvidovre, hvor han gik under kælenavnet Jønne. En gang imellem hjalp Jørgen til efter lukketid med at fylde op i baren, og de kendte ham som stille, flink og en smule konfliktsky. Jørgen var udviklingshæmmet og arbejdede på et beskyttet værksted, og det sammen med bodegaen, hans mor og en lejlighed på Gurevej i Hvidovre var hans verden. Han var vældigt af de mennesker, der kendte ham, men han passede ellers meget sig selv. Der var aldrig nogen af dem, han omgav sig med, som han inviterede med hjem. Det var hans domæne alene. Denne lørdag aften sagde han farvel til sin mor og tog hjem for at sove. Jørgen var først for nylig begyndt at tage hjem og sove igen. Han havde i længere tid ikke været tryg i sin lejlighed. I sommeren 2004 var Jørgen flyttet hjem til sin mor i en periode, fordi han var bange for at være hjemme. En sommeraften onsdag den 16. juni 2004 var Jørgen en af hovedpersonerne i en episode i bebyggelsen på Gurevej, som fik store konsekvenser for hans liv, uden at det nogensinde blev konkluderet endeligt, hvad som var sket. Der er 2 versioner af, hvad der skete, men hos politiet blev det ifølge Berlingske bare kaldt en ulykkelig hændelse. Den ene version af begivenhederne denne sommeraften var, at Jørgen havde stået på sin altan og havde onaneret, mens han havde kigget på 2 piger på 11 år, der havde leget på græsplænen nedenfor. De to piger var løbet hjem til den enes gudmor, der efter at have talt med pigerne besluttede at ringe til politiet og melde Jørgen for blufærdighedskrænkelse. Efterfølgende gik gudmoren resolut mod Jørgens lejlighed. Gennem brevsprækken, som stod åben, fordi der sad en korkprop i klemme, kunne hun se, at Jørgen var ved at tage bukser på. Da hun havde råbt gennem døren, om han ville åbne op, skulle han ifølge hende have svaret, undskyld, undskyld, jeg gør det aldrig mere. Jørgens version af begivenhederne var, at han havde været i bad og stod og tørrede sig i stuen, da han pludselig fik øje på de to piger, som ligeledes havde fået øje på ham gennem den åbne altandør. Ifølge Berlingske udtalte kriminalinspektør fra Hvidovre Politi, Ole Andreasen, om det var en bevidst handling, ved vi ikke. Han er aldrig blevet anmeldt før eller siden, og intet tyder på, at han var pædofil. Men sådan så omverdenen ikke på det. Hændelsen udløste en sommer fuld af voldsom chikane, hvor der blev smidt brosten ind af vinduerne hos Jørgen, og en enkelt gang en flaske fyldt med væske, som for at skræmme ham ved at efterligne en brandbombe.
Så alle i det her kvarter mente egentlig, at, eller mange i det her kvarter mente, at Jørgen han er skyldig, han har gjort det her. Det kan godt være, at han er blevet renset, og at politiet ikke mener, at der er noget at komme efter, men vi tror, han har gjort det, og nu chikanerer vi ham.
Ja, jeg ved ikke, hvor stor den gruppe har været, men der var i hvert fald en stemning af, at han har gjort noget utærligt, og der var også en stemning af, at politiet har simpelthen ikke efterforsket det godt nok. Vi tror ikke på dem.
Mm.
Der er sket et eller andet, ikke?
Mm.
Og så er det så, at der sker den her chikane.
Ja, folk tog simpelthen loven i egne hænder.
Nogle gjorde, ja, det gjorde de. Og Jørgen tog ikke sove hjemme længere og flyttede så i den her periode hjem til sin mor.
Ja, og hvor gammel var det, han var?
Han var 47.
Okay.
Lørdag aften den 23. april 2005, der havde Jørgen været hjemme hos sin mor, og der tog han altså hjem for at sove. Han tog stadigvæk ikke sove i soveværelset, efter der var blevet kastet sten ind af vinduet der, så han sov på sin sofa i stuen. Tidlig søndag morgen den 24. april 2005, klokken lidt over 7, blev Jørgens nabo vækket af en frygtelig larm fra Jørgens lejlighed. Et brag efterfulgt af aggressive, højtråbende mænd. Naboen valgte at løbe ud på svalegangen, hvor han til venstre for sig med det samme kunne se, at Jørgens dør var ødelagt. For at kunne se, hvad der foregik, skubbede han lidt til døren og kunne derved se gennem entréen og hele vejen ind i stuen. To mænd stod over Jørgen, som lå i sofaen. Naboen så, hvordan den ene bankede løs på Jørgen, mens den anden stak ham med en kniv.
Ej.
Jørgen havde ikke en chance. Det hele må have føltes for naboen, som skete på et splitsekund. Naboen stod og kiggede ind gennem sprækken i hoveddøren, da manden med kniven i hånden rettede sig op og gik et par skridt væk fra Jørgen i retning mod hoveddøren og så hen til enden af sofaen, hvor han stod og tørrede kniven af. Det skete umiddelbart uden, at gerningsmanden fik øje på naboen, men det står sådan lidt for egen regning, at jeg siger det. Det er en fortolkning i forhold til, at der er ikke nogen informationer i nogen vidneudsagn om, at manden med kniven i hånden råbte naboen an, eller på noget tidspunkt senere gav udtryk for, at han havde set, at han stod der, vel?
Nej.
Naboen løb chokeret tilbage til sin egen lejlighed og ringede straks til politiet. Klokken var 7:12, da alarmcentralen modtog hans opkald. Ifølge bogen Nordisk Kriminalreportage 2007 sagde han, at han havde set to grandvoksne gutter stå og smadre Jørgen med kniv og det hele.
Ej.
Politiet kom talstærkt til, men for sent. Jørgen var død. Gerningsstedet blev afspærret, og der blev med det samme tilkaldt en hundepatrulje, der kunne afsøge området. 8 politimænd gik i gang med at stemme dørklokker, og kriminalteknikere gik i gang med at sikre beviser fra lejligheden. En retsmediciner lavede på stedet et indledende ligsyn, inden Jørgen blev bragt til obduktion. I Jørgens stue fandt man flere smadrede ølflasker, en sort termokande, som var slået skæv, og hvor indersiden, altså den der sådan glas inderside, den var knust. Der var blodstænk overalt på væggene, blod på sofaen, på dynen, puder og på gulvtæppet. Der var ikke tegn på, at der havde været et røverisk motiv. Intet var indevendt eller stjålet, og møblerne stod, hvor man kunne forvente, at de altid havde stået. Teknikerne sikrede DNA fra liget, dørhåndtag, en spytklat på et vindue og fra termokanden. Ved obduktionen og undersøgelse af Jørgens lig fandt man ingen afværgelæsioner overhovedet. Jørgen var nok dårligt vågnet, inden han blev tildelt 22 stik- og slaglæsioner, hvoraf flere af dem havde været dødelige. 2 knivstik i venstre side af brystet, 1 i maven, 1 i venstre side, altså nede i flanken, 3 stik i ryggen og flere mærker efter stum vold i baghovedet. Man fandt også helt små glasskår forskellige steder i hans hoved, svarende til de knuste ølflasker, man havde fundet i lejligheden. I hans kranie fandt man en knivspids fra et ornamenteret knivsblad. Kniven var knækket, idet den med stor kraft var blevet hugget mod Jørgens hoved. Så det er meget voldsomt, det her, ikke?
Ja.
Jørgens højre øje var blodsprængt, og han havde en flænge i læben og i panden over venstre øje, samt et dybt sår på 10 cm, som gik over struben til højre øre. Politiet underrettede Jørgens mor som det første og påbegyndte afhøringer af naboer og den umiddelbare omgangskreds. Det tog ikke efterforskerne nogen tid overhovedet at nå frem til sagen om mulig blufærdighedskrænkelse fra sommeren før, og de to pigers forældre var i et kort øjeblik i politiets søgelys. Men der var ikke noget, der pegede på, at de havde det mindste med drabet på Jørgen at gøre.
Havde Jørgen anmeldt den chikane, han oplevede?
Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke stødt på nogen steder, at politiet har nævnt det som noget, de vidste i forvejen. Det er noget, de så har fået at vide efterfølgende.
Ja.
Så det ved jeg faktisk ikke, om han har anmeldt det.
Det lyder ikke sådan.
Nej, det gør det faktisk ikke. Det lyder, som om han bare er blevet bange og ikke har vidst, hvad han skulle gøre, så han taget hjem til mor.
Mm.
Ja. Pilen pegede dog på, at svarene skulle findes i lokalområdet og havde rod i sagen med de to 11-årige piger. Derfor lavede politiet en søgning i deres system for at se, om der var nogen i nærheden, altså sådan en umiddelbar nærhed, som var tidligere straffet for voldelige forbrydelser. Et enkelt navn dukkede op som særligt interessant. 30-årige David Schmidt boede kun 100 meter fra Jørgen og kom i politiets søgelys, fordi han i juni 1997 skød og dræbte sin bedste ven med et oversaget jagtgevær. Han og vennens hustru havde forelsket sig, og da David mødte op for at fortælle sin ven om den situation og at han derfor nu ville hjælpe hustruen med at flytte, angreb vennen ham med en kniv. David Schmidt bar, ifølge hans forklaring efterfølgende til politiet, rundt på et jagtgevær, fordi han frygtede andre personer i forbindelse med en narkogæld. Og i det vennen angreb, fattede han geværet og trak på aftrækkeren 2 gange. Han blev dømt skyldig i drab, men slap med en lille straf for ulovlig våbenbesiddelse, som i øvrigt var klaret med den tid, han havde siddet varetægtsfængslet, fordi at retten vurderede, at han handlede i nødværge og derfor skulle holdes straffri. Efter sagen var afsluttet, flyttede han sammen med kvinden, som det hele havde handlet om.
Wow, så det fik simpelthen ikke nogen konsekvenser. Altså, de troede på, at det var selvforsvar.
Ja. Ja, det gjorde de. Og nu dukkede sagen altså op igen ved en søgning hos politiet, og David Schmidt, som var bedste ven med gudmoren, der havde ringet og meldt Jørgen for blufærdighedskrænkelse, og selv var stedfar til 2 piger på samme alder som de 2 11-årige, han var nu interessant for politiet at kigge nærmere på.
Ja.
Politiet fik en ransagningskendelse til David Schmidts lejlighed og tiltvang sig adgang med en låsesmed, da der ikke var nogen hjemme. Teknisk afdeling var med og sikrede sig DNA fra pletter, der kunne ligne blod, og man sikrede sig ting, man vurderede skulle bruges i den videre efterforskning. Flere mistænkelige objekter i lejligheden pegede på, at David Schmidt havde en tæt relation til en mand ved navn Allan Hammann, som også var en del af vennekredsen omkring de 2 11-årige piger. Han var ekskæreste med gudmoren. Efterforskerne ville rigtig gerne i kontakt med David Schmidt, og det kom de, da han selv ringede til dem samme eftermiddag, som ransagningen havde været foretaget. Han fortalte, hvor han opholdt sig, og politiet tog ud for at tale med ham. Han nægtede et hvert kendskab til drabet på Jørgen og fortalte, at han lørdag eftermiddag havde været til børnefødselsdag, og om aftenen havde han været i byen med Allan Hammann helt til søndag. De var blevet meget fulde og havde først været hjemme mellem klokken 9-10 stykker søndag formiddag. Men trods hårdnakkede benægtelser blev David Schmidt anholdt og sendt til Retmedicinsk Institut for at få undersøgt de synlige skader og rifter, politiet havde lagt mærke til, at han havde på hænderne. Mandag eftermiddag den 25. april mødte David Schmidt op i Hvidovre Ret, ifølge Ekstrabladet dækket til af et uldtæppe for ikke at blive genkendt. Han blev varetægtsfængslet i 4 uger, 2 uger i isolation, sigtet for, alene eller sammen med andre, at have dræbt Jørgen Højen søndag morgen den 24. april 2005 kl. Lidt over 7. 42-årige Allan Hammann blev fundet af Randers Politi og arresteret der. Han gav politiet nummeret til sin advokat, men nægtede ellers at udtale sig. Han gav den på sådan en lille lap papir, og så klappede han ellers i. Han blev også sendt til Retsmedicinsk Institut for at få undersøgt de synlige skader, han havde på hænderne. Og ved en ransagning af hans bil fandt politiet blandt andet flere knive og så en enkelt tom knivskede og parkeringsbilletter fra København, der svarede til område og tidsrum omkring drabet på Jørgen. Ifølge Berlingske mødte Allan Hammann op til grundlovsforhøret i Hvidovre Ret iført joggingbukser, blå mavesko og en langærmet t-shirt. Han nægtede sig skyldig, men blev alligevel varetægtsfængslet af dommer Annette Andersen i 30 dage, hvoraf 2 uger skulle være i isolation. Begges varetægtsfængslinger blev senere forlænget, og de skulle begge mentalundersøges ambulant. David Schmidt nægtede at lade sig undersøge og henviste til, at de måtte kunne bruge den undersøgelse, der var blevet lavet i 1997, og det accepterede man. Allan Hammann nægtede bare pure at lade sig undersøge, så Østre Landsret besluttede at indlægge ham på Sankt Hans Hospital. Men der måtte de få dage efter opgive at undersøge ham og gav grunden manglende ressourcer. Han var af forskellige årsager så besværlig at have med at gøre, at man valgte at sende ham tilbage i isolation og opgav at mentalt undersøge ham.
Okay.
Ja. Politiets efterforskning og klargøring af den kommende retssag fortsatte. Gerningsvåbnet var endnu ikke fundet, og man forsøgte med en slamsuger for at afsøge kloakkerne i området omkring Jørgens lejlighed, men uden held. David Schmidt og Allan Hammann blev udpeget af Jørgens nabo ved en foto-lineup. De nægtede begge at deltage personligt, og det blev derfor afgjort af retten at gennemføre den som, altså med fotografier. Både David og Allans teleoplysninger blev indhentet, og tidsangivet pinger på de forskellige telemaster blev efterprøvet med prøvekørsler med tilstedeværelse af forsvarerne. Så kom DNA-analyserne retur, og de viste, at Davids DNA blev fundet i panden på Jørgen, på et dørhåndtag og i spyttet på vinduet. Allans DNA blev fundet på termokanden, men kun i mindre grad og ikke nok til, at man kunne sige noget med 100% sikkerhed. Altså, der var simpelthen ikke nok til, at de kunne sige, okay, det er 100%, det er de her 1 til 1 millions sikkerhed. Men det blev stadigvæk nævnt, at den var til stede. Retssagen startede i Østre Landsret torsdag den 10. februar 2005. Begge var tiltalt for manddrab. Allan Hammann nægtede sig stadig skyldig og nægtede også at udtale sig yderligere. David Schmidt valgte, konfronteret af DNA-beviserne, at ændre sin forklaring. Han erklærede sig nu skyldig og fortalte, at Allan og ham var kommet fulde hjem fra byen og havde set Jørgen stå i sin hoveddør, og så var de bare gået amok. Han kunne ikke forklare, hvorfor døren havde været sparket op, hvis det var sådan, at Jørgen havde stået i døren. Men det var altså hans nye forklaring, ikke, at det var en pludselig indskydelse.
Ja.
Både David og Allan havde stor opbakning i retssalen af venner og familie. Alle var enige om, at det selvfølgelig ikke var i orden, hvad de to havde gjort. Men de kunne godt forstå, at frustrationen havde taget overhånden, når nu politiet ikke havde kunne finde ud af at efterforske blottersagen ordentligt og få straffet Jørgen.
Og hvad var det igen, deres relation til pigerne var?
Jamen, de havde ikke nogen direkte biologisk relation til pigerne. Det var en ekskæreste, der var gudmor til den ene af pigerne, og gode venner med gudmoren og sådan nogle ting. Ikke? Ifølge Politikken udtalte en af de tos venner, at han var jo et skide pædofilsvin. Så utilfredsheden over, at sagen dengang var blevet henlagt, altså sagen mod Jørgen, den var rigtig stor. Men det påvirkede ikke nævningene. De fandt ingen formildende omstændigheder i, at de to var gale på Jørgen over noget, han måske havde gjort 10 måneder før. De blev begge dømt skyldige i drab. Anklager Henrik Plen havde nedlagt påstand om en lang passende fængselsstraf til Allan og livstid til David. Og jeg har ikke kunne finde nogen udmåling på, hvad en lang passende fængselsstraf er. Men jeg tænker, at det er 12-16 år, ikke?
Jo.
Og så livstid til David, havde han bedt om, fordi David allerede var dømt 1 gang for drab.
Men købte de det her med, at det ikke var planlagt? For det betyder jo rigtig meget, om intentionen var der eller ej.
Det vil jeg sige, at vi får at vide lige om lidt, når jeg fortæller dig om, hvad straffen den blev. Der mener jeg i hvert fald, at der gemmer sig et svar på det spørgsmål. Og strafudmålingen kom tilbage mandag den 14. februar 2005 med henholdsvis 16 år til David Schmidt og 14 års fængsel til Allan Hammann.
Mm, hårde straffe.
Så det er hårde straffe, og jeg tænker, at de købte den ikke, at det, at
ikke
det
var planlagt.
En, nej, at det var en pludselig indskydelse, vel? Retsformanden Bent Alfred Østerborg udtalte, drabet er begået af to i forening over for en værgeløs mand. De har dræbt ham med 20 knivstik. Det er ikke en formildende omstændighed, at den døde muligvis har blottet sig. Og den udtalelse var med i en artikel i Politiken.
Mm.
Begge valgte at anke, og ved højesteret fik David Schmidt nedsat sin straf til 14 års fængsel. Allan Hammans straf blev stadfæstet. Så de endte jo så begge to med at få 14 år. Og det var simpelthen den, der nogle steder var kendt som blotter-sagen. Hvilket jo er sådan lidt mystisk, for der er ikke nogen, der reelt ved, om der var en blotter-sag.
Nej. Og det betyder jo som sådan heller ikke noget, men det gør det så alligevel. Fordi det, der er interessant her, det er jo, om de rent faktisk gjorde det og retfærdiggjorde det over for sig selv.
Ja.
Med den tanke, at han var pædofil.
Ja.
Så der er jo et element af noget selvtægt.
Ikke? Der er helt klart et element af selvtægt, og det var også det, der fyldte meget i medierne. Ikke?
Ja.
Det var, kunne det her have været undgået, hvis politiet havde reageret anderledes, havde taget sagen mere seriøst. Altså det mente politiet jo, at de havde.
Ja, ja.
De havde jo undersøgt det, og de havde sagt, jamen vi tror ikke, der er noget at komme efter her, men det troede de så stadigvæk, der var, ikke? Og så har de simpelthen taget sagen i egen hånd.
Ja.
Og det må man ikke.
Nej, det må man selvfølgelig ikke. Og hvor var det dog brutalt.
Ja, også det.
Er det som om, at de får en, de giver sig selv lov til at få afløb og være helt ekstremt aggressiv og voldelig, fordi de tænker, at han fortjener det?
Det tror jeg er en del af det, ikke? Så er de fulde, og de er sammen om det her, og de har gejlet hinanden op til det, ikke?
Ja, netop.
Det står helt for egen regning, men jeg tænker ikke, at der var en af dem, der havde gjort det alene, hvis vedkommende var kommet hjem fra byen, vel?
Nej, der er helt sikkert noget i, at de har overbevist hinanden om, at det er det rigtige at gøre, ikke?
Ja. Der var også beskrevet i pressedækningen fra efter dommen, at deres venner og bekendte var rigtig, rigtig kede af den her dom. De mente altså, at det skulle have været en formildende omstændighed, at de var så følelsesmæssigt påvirket af, at han, de mente, han var pædofil, ikke?
Ja.
Og den fik de altså ikke noget rabat på overhovedet. Den købte retten simpelthen ikke.
Så deres venner og nogle mennesker i lokalmiljøet her bakkede op om dem og den grusomme handling?
Nej, det gjorde de ikke. De var meget klare og sagde, at det var ikke sådan, det skulle have været håndteret. Der var ikke nogen, som jeg kunne finde, som var ude på nogen som helst måde at sige, at det her drab var i orden.
Var i orden? Nej, nej. Nej. Men altså stadig, de får jo indirekte sagt, at der alligevel er noget formildende ved, at han måske havde blottet sig, ikke?
Altså, vi snakker jo meget om det her med, om man har forståelse for et drab eller ej, og vi har haft det op mange gange, og der kan man sige, at der var mange, der havde forståelse for, at det var noget derude for dem, ikke? At de var så frustrerede.
Det er jo også for vildt.
Ja.
Det synes jeg virkelig.
Ja.
Altså, en mand, der måske har blottet sig, politiet har undersøgt sagen og har sagt, at der er ikke noget at komme efter.
Mm.
Og så skal han bøde med sit liv.
Det er en voldsom,
det er så voldsom
slutning på det, ikke?
Og måden, de gjorde det på,
ja,
som jo tyder på vildt raseri. Altså, det handlede jo ikke bare om, at han skulle dø. Det var ikke et skud i panden, og så var det det. Det var jo en pinefuld, langstrakt affære.
Og det handlede heller ikke bare om, at han skulle have en røvfuld for det, vel? Det tror jeg, det havde de jo sluppet betydeligt lidt afsted med, ikke?
Det fandt retten jo i hvert fald ikke.
Nej. Nej, nej, at det kun var derfor, de var der. Nej, nej, og det var der heller ikke nogen af dem, som ligesom prøvede at påstå på den måde. Altså David, han indrømmede, da han fik DNA-beviserne.
Ja, lagt der var foran ikke så meget andet at gøre, vel?
Men Allan, han nægtede.
Men er det beskrevet, at de virkede kede af det, de havde gjort, og sagde, at det var sket i en rus af alkohol? Og
nej, det er ikke rigtig beskrevet nogen steder, at de er kommet med nogle udtalelser eller noget forsvar på den måde. Nej, det er det faktisk ikke.
Hmm.
Jeg har kun kunne finde udtalelser fra venner, der var til stede i retten, som var chokeret over, at dommen var så hård.
Som faktisk mente, at de burde have haft rabat, fordi denne her person måske blottede sig engang.
De var overbevist om, at som han jo har haft sagt ham vinden, at han var et pædofil svin, ikke? Altså, der var det jo ikke engang bare en blotter sag længere. Der har været sådan godt gang i kedlerne, tænker jeg. Også hvis man begynder at kaste sten ind ad vinduet, og på den måde virkelig er efter ham, ikke?
Og det er jo også rigtig ærgerligt, hvis han ikke har meldt det. Jeg ved heller ikke, hvor meget politiet kunne have gjort for at beskytte ham. Men så havde der måske været en chance for, at han kunne have fået noget hjælp i tide, eller kunne være blevet beskyttet på en eller anden måde, ikke?
Altså, han var placeret i den lejlighed af sociale myndigheder, der havde ligesom... Det var der, han boede, så måske havde de kunne flytte ham, eller...
Ja.
Prøve en frisk et andet sted, ikke?
Jo, for han var tydeligvis bange.
Ja.
Det var forfærdeligt.
Det er forfærdeligt. Det er bare mega trist. Der er så mange triste elementer i den sag.
Ja.
Altså, det er der virkelig. Men ikke desto mindre var det simpelthen den, jeg havde med til dig i dag.
Det er en lille smule interessant, at du lige har den sag med.
Har du simpelthen noget lignende?
Der er faktisk nogle ligheder.
Jeg bliver bekymret nogle gange. Altså.
Er det ikke underligt?
Ja. Nå. Jeg tror bare, at vi sådan bevæger os i de samme bølger, ikke? Så går vi langt tilbage i tiden, og så tænker vi begge to, nu vil vi fremad. Og så nu er jeg spændt på, hvad årstal din er, og hvad det så handler om.
Så må vi se, hvordan du vurderer de her ligheder, ikke?
Ja, okay. Men så lad mig høre, hvad det er, du har med.
Fredag den 5. januar 2001 blev en ambulance kaldt ud til en lejlighed i Nørregade i Maribo, hvor en fødselsdagsfest havde udviklet sig til et blodbad. Det var så voldsomt, at historien havnede på forsiden af aviserne næste dag. Den 34-årige fødselar havde fået bidt omtrent hele ansigtet af, efter at hans 26-årige ven havde pusset sin kamphund Odin på ham.
Ej, okay.
Ja. Det 34-årige offer var Leo Olsen. Han var ikke kun blevet skambidt i ansigtet, det var også gået ud over hans hænder, arme og ben, da hunden blev sluppet løs. De to mænd havde været sammen hele dagen og havde drukket tæt for at fejre Leo Olsens fødselsdag, først på torvet i Maribo og siden hjemme hos en fælles ven i Nørregade. Hen under aftenen gjorde noget, at stemningen blev ond, og den 26-årige sendte sin 70 kilo tunge hund i kødet på sin kammerat. Ifølge den 26-årige var det et opgør om en kvinde, der udløste skænderiet mellem de tre venner i lejligheden, og da Odin pludselig kom springende inden fra stuen, satte den af egen drift tænderne i Leo Olsen for at beskytte sin ejer. Men ifølge Leo Olsen var det altså den 26-årige, der fik hunden til at angribe. Hans hud i ansigtet blev flænset af helt ind til knoglerne. Kinder, læbe, pande, øje og øjenlåg blev alvorligt skadet, og han blev opereret i timevis på to forskellige hospitaler. Først på Centralsygehuset i Nykøbing Falster og siden i Næstved. Flængerne var så dybe og skaderne var så voldsomme, at lægerne havde svært ved at garantere, at Leo Olsen nogensinde ville få sit normale udseende tilbage, skrev Ekstrabladet. Politiet ankom først til boligen i Nørregade nogle timer senere, fordi de i første omgang troede, at der var tale om et almindeligt hundebid, som var sket ved en ulykke. Så da de dukkede op i lejligheden fredag aften, havde de næppe ventet, at det ville udvikle sig så dramatisk, som det gjorde. Det var egentlig bare meningen, at de skulle optage en rapport om hændelsen. Men da de to betjente kom indenfor, var den 26-årige stærkt ophidset og bevæbnet med en kniv, og han pussede Odin på politifolkene.
Okay.
Ja, den ene betjent blev bidt to gange i lysken, kun få centimeter fra sin kønsdele, og de tilkaldte straks assistance.
Men ville de ikke under alle omstændigheder skulle have gjort et eller andet med den her hund? Skulle de bare optage rapport?
Jamen, de troede slet ikke, at det var en særlig alvorlig situation. De tænkte egentlig bare på det her tidspunkt, at nogen var kommet til skade ved et hundebid. Og ikke nødvendigvis, at det var så slemt, at den skulle aflives eller noget.
Nå, men det troede jeg faktisk bare, at det skulle hunde, der bed.
Alle hunde, uanset omstændighederne?
Ja.
Det tror jeg ikke.
Nej.
Jeg tror, det kommer også bare sådan helt fra sådan en...
Jeg kunne bare mærke, det var sådan en godt overbevisning. Det troede jeg, hunden skulle aflives, når de bed.
Ej, det tror jeg ikke. Altså, hvis en lille terrier kommer hen og bider dig i anklen i kongens have, så tror jeg godt, at den kan få lov at slippe med, at den lige var forvirret et øjeblik.
Men de vidste jo godt, at det var sådan, vi snakker et blodbid, ikke?
De vidste ikke ret meget på det her tidspunkt overhovedet. Altså, det var først, da de ankom til lejligheden, at de ligesom skulle danne sig et overblik over, hvad der var sket, ikke?
Okay.
Og de tilkaldte så assistance efter, at denne her 26-årige ejer pussede sin hund på dem, ja. Og også havde en kniv og var helt op at køre.
Ja.
Flere betjente ankom, men den rasende 26-årige fortsatte med at få sin hund til at angribe. Det var først, da en betjent affyrede et varselsskud, at det endelig blev muligt at lægge ham i håndjern. Men det gjorde ikke, at han faldt til ro. Under køreturen i patruljevognen sparkede han flere ruder ud, og hunden blev samtidig aflivet af en dyrlæge i lejligheden. Den 26-årige mand var kendt af politiet i forvejen og blev fremstillet i grundlovsforhør i Nakskov næste dag, sigtet for vold og trusler mod tjenestemand. I grundlovsforhøret forklarede han, at han modsatte sig politiets ordre, fordi han var bange for, at de ville skyde ham og Odin. Han ville bare væk derfra med sin hund, som han var meget glad for. Derfor havde han smadret ruderne i bilen og i øvrigt også i opgangen og truet betjentene. At der skulle være tale om et skænderi over en kvinde, og at hunden selv var gået til angreb, blev afvist af en bitter Leo Olsen fra sygesengen nogle dage senere. Efter sine mange operationer og mere end 60 sting i hovedet, fortalte han til Ekstrabladet, at vennen var fuld af løgn. Den 26-årige havde været påvirket af stoffer, og Leo Olsen var blevet træt af at høre på ham. Han var skæv og irriterende, og det var ikke sådan, han havde lyst til at tilbringe sin fødselsdag. Derfor fortalte han, at han ville gå ned på grillbaren for at spise alene, men det ville vennen ikke høre tale om, at han troede med at pusse hunden på ham, hvis han gik. Leo Olsen tog det ikke alvorligt og gik alligevel, og ude på trappeopgangen var det så, at han mærkede en skarp smerte i ryggen. Pludselig sidder hunden i ryggen på mig. Den får fat i mit hoved og bider til. Jeg får fat i kravetøjet på den og får den ned foran mig, men det er jo en robust hund på størrelse med en mand. Den fik hele tiden fat i mig igen, i mit ben, min arm, mit ansigt, fortalte Leo Olsen til Ekstrabladet. Han måtte selv banke på hos en nabo bagefter og blev kort efter hentet af en ambulance. Det var en stærkt chokerende oplevelse, og Leo Olsen proklamerede, at han var nødt til at flytte fra Maribo, når han kom ud af sygesengen. Ellers ville han ende med at slå den 26-årige ihjel. Han var bitter, og han ville have hævn. Hvis jeg mødte ham på gaden, ville jeg spørge, hvordan han helst ville dø, fortalte han.
Okay.
Han havde et kæmpestort behov for at få hævn over sin tidligere kammerat for de pinsler, han havde gennemgået, og de store skader i ansigtet, der havde ændret hans udseende totalt og havde store konsekvenser for hans fremtid og chancer hos damerne. Det var meningen, at han skulle være rejst rundt med et tivoli den kommende sommer, men det var han nødt til at droppe, fordi han simpelthen ikke kunne se sådan ud over for børnene. Leo Olsen fortalte, at han, så snart han havde råd til det, ville flytte væk fra Maribo til et sted, hvor ingen kendte ham. Et sted, hvor han kunne slappe af og fiske og måske bo på et nedlagt landbrug. Det var tydeligvis et råt miljø, han kom i, og historien om Leos skambitte ansigt, inklusiv billeder af hans dybe, friske Frankenstein-flænge i panden, gik landet rundt og trak overskrifter i dagevis. Det udviklede sig også til en debat om hunde og om bestemte racer burde forbydes. Men det viste sig også hurtigt, at det ikke var første gang, han gjorde sig bemærket i den bredere offentlighed. I det her tilfælde var det jo så ikke hans egen skyld, men ligesom at den 26-årige var kendt af politiet i forvejen, så var 34-årige Leo Olsen det også. Udover at han fejrede fødselsdag den aften, han blev skamferet af sin vens kamphund, så fejrede han også, at han lige var blevet løsladt fra fængslet.
Okay.
Ja, i marts måned året før, det vil sige år 2000, der var han blevet idømt et års fængsel for et brutalt røveri mod en 88-årig mand i Sakskøbing. Leo Olsen var trængt ind i den gamle, svagelige mands bolig, hvor han havde fået fingrene i 2.000 kroner, og bagefter gav han omgange på sit yndlingsværtshus. Offeret fik bakset sig frem til en telefon og ringede efter hjælp, og Leo Olsen blev senere anholdt. Den 88-årige mand døde på sygehuset nogle uger senere, men Leo Olsen blev ikke dømt for at have forvoldt hans død, kun for røveri.
Okay.
Så på den måde slap han jo billigt, kan man sige.
Men døde han som, altså som følge af...
Ja, det har de jo så i hvert fald ikke vurderet, at de kunne... bringe til retten.
Nej.
men det er jo selvfølgelig påfaldende, at han dør lige efter så stærkt chokerende en oplevelse, ikke? Og jeg ved heller ikke præcis, hvad han gjorde ved ham fysisk.
Mm-hmm.
Han døde i hvert fald, og Leo Olsen blev dømt for røveri.
Mm.
Så det var altså ikke første gang eller nyt for ham at være i kontakt med politiet og balancere på kanten. Ifølge bekendte ændrede han sig efter at være blevet skambidt af kamphunden. Han blev bitter og kom i karambolage med ordensmagten flere gange. I begyndelsen af juni blev han på en enkelt weekend anholdt ikke færre end 3 gange. 2 gange for vold og en 3. gang, fordi han efter at have banket sin kæreste forsøgte at flygte i en bil, men bakkede direkte ud foran en patruljevogn.
Ej, så han også gået til den.
Ja.
Den travle weekend.
Ja, han havde i det hele taget travlt, ikke? Ekstrabladet beskrev, at han efterhånden havde gjort sig upopulær i byen. Folk i værtshus og narkomiljøet var trætte af ham. Leo Olsen blev sendt direkte i detentionen efter denne her weekend. Politiet vidste ikke, at det kun var et spørgsmål om dage, før han ville være død, og før de ville være i fuld gang med at efterforske drabet på ham.
Wow.
Mm.
Okay.
Ja.
Twist.
For tirsdag den 12. juni, godt 5 måneder efter, at Leo Olsen var blevet landskendt som manden, der havde fået bidt ansigtet af en kamphund, mødte en 41-årig mand op hos politiet i Nykøbing Falster og fortalte, at han vidste, hvor de kunne finde et lig. Det var hans afdøde kammerat, og han lå i en skov på det nordøstlige Falster. Han var blevet slagtet som et svin, var hans ord til lokalbetjenten ifølge BT. Den 41-årige viste betjentene vej til et grusomt syn, der underbyggede, at han talte sandt.
Mm.
Livets tilstand vidnede om et brutalt drab. Det var helt nøgent, kraniet var knust, brystkassen var blodig som efter et stort antal knivstik, og der var også andre bizarre skader, som jeg lige vender tilbage til. Der var tale om Leo Olsen, og den 41-årige kunne også fortælle, hvor hans dræbte ven havde opholdt sig aftenen i forvejen. Nykøbing Falsters kriminalpoliti kørte ud til adressen ved Saxkøbing, et hus, hvor 4 mænd og 2 kvinder befandt sig. Og da ingen af dem kunne forklare, hvad de havde lavet på det tidspunkt, hvor man formodede, at Leo Olsen var blevet slået ihjel, blev de alle 6 anholdt. Man forventede ikke at fremstille dem alle i grundlovsforhør, men de skulle i hvert fald afhøres, indtil det blev mere tydeligt, hvad der var foregået. 3 personer blev fremstillet i grundlovsforhør næste dag. Den ene var ejeren af huset, hvor drabet formentlig var blevet begået, og hvor Leo Olsen boede midlertidigt. Og den anden var hans nabo og en ven, der var sigtet for medvirken til drabet. Den 32-årige nabo var stærkt berørt i retten i Saxkøbing, mens han forklarede, at han sad og spillede PlayStation, da det bankede på hans køkkenvindue. Det var hans 35-årige nabo Torben Bernhard, der stod udenfor og viftede med en blodig fiskekniv og råbte, "Du skal ikke tage fejl af mig, nu leve død, jeg har dræbt ham."
Hold op.
Ja. Den 32-årige løb ind til Torben og så, at Leo Olsen lå i en blodpøl på gulvet, død. Han var bange og blev ifølge egen forklaring truet til tavshed og tvunget til at hjælpe. Torben ville have ham til at være med til at skaffe livet af vejen, og det gjorde han så, fortalte han grædende i retten. Torben fortalte sin nabo, at han først havde banket en kampsten i hovedet på Leo Olsen, mens han intetanende lå på sofaen og så fjernsyn. Derefter huggede han en kniv i brystet på ham godt 10 gange. Torben og naboen kom Leo Olsens blodige krop i en sovepose og bar ham ud i bagagerummet på hans egen bil, altså Leo Olsens bil. Da vi stod derude, tog Torben hans slappe hånd og begyndte at hugge i den med kniven. Han forsøgte at skære fingeren af ham for at få smykkerne, men han kunne ikke. Til sidst pressede jeg Torbens hånd ned og trykkede til, så Leos finger røg af, fordi jeg ikke kunne holde ud og se på, hvordan han bare stak og stak. Det måtte stoppe, fortalte naboen. Derefter gjorde Torben flere forsøg på at stoppe ringefingeren i munden på Leo Olsen, altså efter at han havde fået ringen af, så ville han proppe fingeren tilbage i munden på Leo Olsen, men den blev ved med at poppe ud. Til sidst opgav han og tog den med ind i bilen, og under køreturen tværs over Lolland på vej til Korselitse skov på Østfalster, hvor Leo Olsen skulle gemmes, smed Torben fingeren ud af vinduet. De stoppede også på et tidspunkt for at fylde benzin på for 50 kroner, som Torben havde snuppet fra Leo Olsens lomme. Så han blev altså kørt til sin egen grav for sin egen penge i sin egen bil.
Mm.
Den 32-årige nabo forklarede, at det egentlig var planen, at de ville læse Leo Olsen af i en sø ved Hesnæs på Falster, men da de ikke kunne finde den, blev gemmestedet i stedet en dyb grøft ved Hestehoved Fyr på Østfalster. Han fortalte, at Torben efterfølgende skar og flåede tøjet af Leo, så han blev efterladt helt nøgen i grøften, og så dækkede de liget med blade og løv. Dagen efter brændte Torben tøjet i en tønde hjemme i sin have. Naboen hjalp ham også med at fjerne gulvtæppet, der var sølet ind i blod. Naboen ringede efterfølgende til en 41-årig ven i Sakskøbing for at søge trøst, og også han blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for medvirken til drab. Det var ham, der var gået til politiet efterfølgende og havde fortalt, hvor de kunne finde liget.
Okay, så det var de tre. Torben så havde sagt det til ham?
Ja.
Ja.
Ikke Torben, men den 32-årige nabo, ikke?
Okay, okay.
Ja, så det var de tre, der blev fremstillet i grundlovsforhør.
Ja.
Torben for drab og de to andre for medvirken. 35-årige Torben ville i modsætning til sin nabo ikke udtale sig i retten. Han blev varetægtsfængslet i 4 uger for drabet på Leo Olsen. Den 32-årige nabo og hans 41-årige ven blev til gengæld løsladt. Dommeren i Sakskøbing mente ikke, at politiet havde tilstrækkelige beviser til at begrunde en varetægtsfængsling af de to, skrev Ritzau. Så selvom han egentlig havde forklaret, hvordan han hjalp til...
Ja, det er jo en indrømmelse, kan man sige.
Det er det. Var det ikke noget, der blev... De gik videre med...
Altså, så har de jo så købt den her med, at han var troet til det.
Ja, de var ret tilfredse med måden, de forklarede sig selv på og hjælp til på, på en eller anden måde, ikke?
Og så har været vidner.
Ja, imod. Nemlig.
Ja.
Ja. Kriminalinspektør i Nykøbing Falster, Bent Jørgensen, meldte efterfølgende ud, at han nærmest anså sagen som værende opklaret. Der manglede bare lige et par afhøringer mere. Han ville ikke gisne om motivet, men flere medier skrev, at det kunne hænge sammen med, at Leo Olsen havde opført sig voldeligt over for flere i lokalsamfundet i tiden op til drabet. BT kaldte det et opgør på bunden af samfundets skraldespand blandt subsistensløse og småkriminelle i Sakskøbing.
Ej, okay,
og skrev, at det handlede om et drab på en plageånd. Ja, er det ikke voldsomt overdrevet? Lige... Et opgør på bunden af samfundets skraldespand.
Det er tavligt.
BT talte også med en bekendt af Leo Olsen, der godt nok mente, at det var lige overkanten, at han blev pinet til hjælp på den måde, men som også sagde sådan her. Leo troede, at han kunne tillade sig alt. Han overfaldt gamle mennesker, og han synes, det var sjovt at banke folk. Jeg tror egentlig, at alle i Sakskøbing er glade for, at han er død. I virkeligheden skulle de, der gjorde det, have nogle guldmedaljer.
Okay, ja. Jamen, så de synes egentlig også, at det var lige voldsomt nok, men de kunne godt forstå det.
Men de kunne godt forstå det, ikke?
Fordi det var jo også meget, meget voldsomt, hvis der er tale om, at han vil af med en plageånd. Det kan gøres på andre måder også, ikke?
Absolut. Først en kampsten i hovedet 2 gange, ikke? Og så rigtig mange knivstik. Mm. Og den ven, der udtalte det her, han begik selv et knivdrab nogle år senere i 2006 under et drukgilde og fik 12 års fængsel. Han var 43 på det tidspunkt, og offeret var 45. Retssagen mod Torben begyndte i Østre Landsret i Nykøbing Falster i maj 2002. Den 36-årige mand fra Kartofte ved Sakskøbing erkendte sig skyldig i drab og usømmelig omgang med lig. En tiltale, der blev lagt til, fordi han jo så havde klippet fingeren af Leo Olsen. Og det kom også frem, at han var blevet stukket 25 gange med den her fiskekniv og havde fået hamret en kampsten i hovedet 2 gange. Torben forklarede i retten, at det, der havde udløst drabet, var, at Leo Olsen havde knækket 2 af hans fiskestænger og tisset på gulvet hjemme hos ham. Og at han simpelthen ville have ham ud af sit hjem, men at han var bange for ham, og han var ikke en person, man bare lige bad om at forsvinde.
Nej.
Torben havde gennem længere tid følt sig terroriseret af Leo Olsen. Han var rystende bange for ham, han frygtede for sit liv, forklarede han. Så derfor slog han ham i hovedet med stenen, men det var jo så ikke nok. Leo Olsen rejste sig op. Jeg kan huske, at Leo tog nogle af de tomme flasker, der stod på bordet for at forsvare sig. Han må selv være gået ind i kniven under vores slagsmål, men hvad der herefter skete, ved jeg ikke. Jeg var som i en blodros og opdagede først bagefter, at Leo var død, lød hans forsvar i retten.
Altså, hans forsvar var, at Leo selv var gået ind i kniven.
Ja, Leo var selv gået ind i kniven.
Men han og havde igen, stukket ham flere gange, ikke?
Han var blevet stukket 25 gange.
Så var hans forsvar, at Leo var gået ind i kniven 25 gange?
Ja, ja, altså... Og det her handler jo helt sikkert også om, at man vil prøve at understrege, at det ikke var planlagt, og ja. At det ikke var meningen og sådan noget. Ikke?
Og det var i en form for affekt og lidt i selvforsvar. Og...
Ja, nemlig især i selvforsvar, ikke? Jeg var offeret for ham. Han afviste også, at han havde skåret fingeren af Leo Olsen. Det var naboen, der havde gjort det, hævdede han. Så ja, det var for ham vigtigt at understrege, at der ikke var tale om et planlagt drab. Et enigt nævningeting afgjorde sagen 29. maj 2002. Den nu 36-årige Torben blev idømt 12 års fængsel for manddrab og usømmelig omgang med lig. Han ankede i håb om en mildere straf, og i oktober måned 2002, da han var 37 år gammel, blev dommen stadfæstet i Højesteret.
Mm.
Ja. Så det var det, der skete med Leo Olsen, som først blev skambidt af en kamphund og fik flænset hele ansigtet af og blev aldrig sig selv efter det, fortalte flere, ikke?
Ja.
Og så blev han simpelthen slået ihjel, og hans venner blev anholdt for det.
Det er et voldsomt liv, ikke?
Ja, det altså, er det virkelig.
Det er en voldsom skæbne i flere trin.
Ja, det er desværre ikke sådan meget... præcist beskrevet, hvad det var, folk mente, Leo Olsen havde gjort for at terrorisere lokalsamfundet. Men det får mig jo til at tænke på min anbefaling for ikke så længe siden, Mordet ingen så, som jo også handlede om en gruppe borgere, der dræbte en lokal plageånd.
Mm.
Ja. Og så er det jo også plottet i DR-serien Fred til lands, som havde premiere sidste år. Så jeg tænker, måske er der lige hentet noget inspiration fra virkeligheden her.
Ja, altså jeg sad jo også og tænkte hele vejen igennem, at det her det var et afsnit til en kriminalserie på en eller anden måde. Ikke? Nu er jeg bare så træt af, at vi altid siger, at det kunne være en film, men det er fordi, det kunne være en film.
Det kunne altså. Det virkelig godt være.
Ja.
Bare lidt bonusinfo. Ham, der pudsede sin kamphund på Leo, han endte med at få 8 måneders fængsel for hele den affære der.
Mhm.
Og den 2. maj 2006, så nogle år senere altså, der var han involveret i en ny dramatisk episode, hvor han pudsede en anden kæmpe hund på 2 politifolk. Og da de så faldt omkuld, der fik han fat i den ene politimands politistav og begyndte at banke betjentene i hovedet. Altså det var et blodbad med staven, samtidig med at hunden bed dem.
Ja.
Og det stoppede først, da den ene betjent fik fat i sin pistol og skød ham i anklen og skød hunden. Og det gik han jo endnu mere mok over og lovede, at han så ville myrde dem, ikke? Men i omtalen af den situation i medierne kom det frem, at den nu 31-årige mand her havde i alt 5 domme bag sig for vold mod politibetjente siden 1993.
Hold op.
Så det var sket flere gange, det her.
Alt sammen med hunden.
Jeg ved ikke, om det hele var med hund, men det har det i hvert fald været 2 af gangene, ikke?
Ja.
Det er jo helt vildt.
Og de der stakkels hunde, som han har trænet til det der, de kunne jo godt have været nogle søde familiehunde, hvis de havde haft et andet.
Ja, og jeg ved godt, det er ikke helt korrekt at bruge ordet kamphund, men så ved alle, hvilken type hund vi taler om. Og hunde er søde, uskyldige væsener, de skal bare opdrage sig af de rigtige mennesker.
Ja.
Det ved vi selvfølgelig godt. Men ja, altså også en historie om selvtægt, selvom vi ikke helt ved, hvad det var, Leo gjorde, som fik dem til at handle på den måde.
Men det, der jo også er påfaldende, er, at det er voldsom selvtægt. Det er ikke noget med bare at skaffe et menneske af vejen, vel? Som du også sagde, med et skud for panden og ud i den grøft der.
Nej, så skal man også lige skære fingeren af og have fat i ringen og lige stjæle nogle penge fra ham og fylde noget benzin på og involvere nogle flere mennesker og brænde tøjet i en tønde og af med gulvtæppet og lægge ham det rigtige sted og sørge for, at han er nøgen og smide fingeren ud det rigtige sted, så den ikke bliver fundet og sådan noget. Altså, det er virkelig omfattende.
Det er en kæmpe indsats det her, ikke? Altså, selvfølgelig skal han jo have livet af den her mand, han lige har dræbt ud af sit hjem.
Ja, og man må jo ikke tage loven i egne hænder, men der har vi altså sager, hvor at det er sket. Og hvis det virkelig handlede om, at man ville have Leo Olsen ud af sit hjem, fordi han ligesom havde slået lejr der, og han var en tyran, man ikke lige turde hunse rundt med, så var der jo andre måder at gøre det på, end at slå ham ihjel, ikke? Så det der undrer, det er sådan motivet i begge sager. Hvordan kom det helt derud, hvor de synes, at det var den bedste idé?
At det var en løsning på noget som helst.
Ja, ja.
Men jeg tænker også, altså, hvordan havde de forestillet sig faktisk i begge sagerne, at de skulle slippe fra det? Der var jo masser af vidner, masser af beviser.
Ja, det er jo måske også noget af det, der underbygger, at det ikke er så gennemtænkt, ikke?
Det kan man godt sige. De har ikke siddet og planlagt, hvordan de har, der ikke skulle...
Nej, men har helt klart været drevet af et raseri og har ville have noget hævn og sådan noget.
Men nu sagde han jo selv det her med blodros.
Ja.
Der kan jo også gemme sig noget i der, altså. Der kan jo godt
en del... Er det korrekt, ja?
Ja, en del af det gemmer sig i, at da han først kom i gang, så...
Han lå på sofaen og så fjernsyn Leo, og så gik han bare amok.
Og du siger jo så også, at du har ikke rigtig kunne finde noget på, hvad Leo ligesom havde gjort.
Nej.
Så du ved heller ikke, om de har anmeldt ham for en masse ting, så de har heller ikke gået til politiet og sagt...
Nej, altså vi ved jo i hvert fald, at han weekenden, inden han døde, blev anholdt 3 gange, ikke?
Ja.
Der var noget med vold, og der var noget med at komme i karambolage med politiet,
ja.
Og han endte i detentionen, ikke? Men om de borgere i det miljø, han færdedes i, rent faktisk anmeldte ham for noget, det ved jeg jo så ikke.
Og ligesom har bedt... Politiet om hjælp,
og ikke har fået det. Det er jo igen lidt ligesom med din sag også interessant, at det i hvert fald er nogle mennesker, der føler, at de er nødt til at tage loven i egne hænder for at løse et problem, ikke?
Ja, nu sagde jeg sådan heller ikke. Det var ikke, altså fordi de mente jo, de havde bedt politiet om hjælp, men var så utilfredse med den.
Ja, i din sag.
Ja, ja.
Det er jo en sjældenhed for det her land og for det samfund, vi lever i, at vi ser den slags sager, ikke? Fordi, altså, vi er jo... et civiliseret folk normalt, ikke? Så derfor er der bare et eller andet ved de her sager, der er virkelig interessant. Altså, hvad er det, der har gjort, at de ikke så andre muligheder?
Altså, ja, her med det ekstreme udfald, ikke? Jeg tror da, men det når jo aldrig frem til nogen statistikker eller nogen udsendelser eller avisforsider, men jeg tror da ofte, at der er nogen, der tager situationen i egen hånd og giver nogen en afklapsning eller en på hovedet eller et eller andet, ikke?
Jo, altså, det tror jeg, du har ret i. Men det hører vi jo i hvert fald om, at det har vi jo i hvert fald også hørt om i gamle dage med rockere og sådan noget, ikke? Mm. Altså, at man klarer tingene internt. Men så når det ender helt derude med drab, den ultimative forbrydelse, hvor man føler, at det man er villig til at gøre, man ofrer jo også sit eget liv, når man begår et drab.
I hvert fald, når man ikke har skjult det bedre, kan man sige. Men det er egentlig en lidt interessant tanke at lege med den her. Tror du, at man kan finde flere mennesker, som har forståelse for det her med, at man giver nogen en røvfuld?
Fordi de skal
straffes for noget.
Ja, og man ved, at systemet ikke kan gøre noget.
Ja, det de har gjort, det har en detaljegrad, så det får man aldrig systemet til at kigge på nogen som helst måde. Så man,
det vil højst udløse en bøde.
Man gør det selv, eller man finder en ven eller et eller andet, og så er der nogen, der får en røvfuld. Ikke? Tror du ikke, man kunne finde ret mange mennesker, som synes, det er sgu i orden?
Jo, det tror jeg faktisk. Og der har jo altså også været nogle debatter om det i nyere tid. Altså, der var jo hende her, moren, hvis... datter netop havde været udsat for en blotter, hvor hun så delte oplysninger om ham på Facebook. Og det blev rigtigt. Jo til en rigtig stor debat om, hvorvidt det var i orden, at hun hængte ham ud på sociale medier, fordi det er jo ulovligt.
Ja.
Og hun endte jo også med at blive retsforfulgt for det.
Ja.
Og det var der jo rigtig mange, der synes var dybt uretfærdigt, at hun rent faktisk stod til at få en større straf end... manden, der havde blottet sig for hendes datter.
Det er jo enormt interessant det her med, hvor synes man grænsen går.
Ja, ja, ja.
Må hun godt, eller er selvtægt bare no-go?
Ja, jeg tror det ikke langt de fleste tænker, at vi lever i det her samfund, fordi at vi så skal have tillid til, at vores myndigheder godt kan tage sig af tingene.
Jo, adspurgt på et teoretisk plan, men hvis du så begynder at komme med sådan et eksempel, som der er en, der har blottet sig for din datter, og så sætter du et billede på, så tror jeg, det bliver sådan mere gråzone.
Ja, ja, og det var jo derfor, den debat blev så stor, ikke? Som ja. Den gjorde, fordi der rent faktisk var rigtig mange, som mente, at det var i orden, at hun gjorde, hvad hun gjorde, når nu hun ikke kunne få hjælp på andre måder.
Ja.
Men okay, jeg tror ikke, der er mange, der vil synes, at 2 drab er i orden.
Nej.
Uanset, hvad de her mennesker har gjort.
Og det i min sag var der også mange, som havde travlt med at sige, at det gjorde de altså ikke. Men så er vi simpelthen landet lidt samme sted igen, også samme tidsperiode.
Ja, altså ja. Samme univers med noget med noget selvtægt.
Ja.
Ja.
Jeg kan ikke forklare det. Det sker. Det sker
det
simpelthen
sker
bare.
Nogle gange.
Nå, men så er det bare spændende, om vi også er havnet der, hvad angår anbefalinger.
Ja, vi er jo faktisk begyndt ikke rigtigt at fortælle hinanden, hvad vi cirka har med af anbefaling, så vi lever livet farligt. Det kan godt være, at vi lige pludselig har den samme med.
Så må vi bare snakke dobbelt om den, ikke? Men den her gang, så tror jeg altså, vi får røvfuld, hvis vi kun har en samlet anbefaling med, fordi der sidder mange i karantæne rundt omkring, som skal bruge en helvedes masse indhold, de kan sluge på fjernsyn og podcast og bøger og sådan noget, så vi bliver lige nødt til at oppe os her.
Ja, lige præcis.
Men det er mig, der skal starte, så det er dig, der så skal lynhurtigt finde på noget andet, hvis
ja,
det er, ikke?
Det er rigtigt. Okay, ja. Så kom med det.
Jamen først, så skylder jeg lige en lille korrektion, og nej, jeg skylder faktisk 2. Filmen Wind River, som jeg anbefalede for et par uger siden, er ikke baseret på virkelige hændelser.
Nej, det er rigtigt.
Den er inspireret af virkelige hændelser, og forskellen er, at den ikke sådan er stykket sammen af detaljer for rigtige sager.
Ja, altså jeg kunne forstå det sådan, at instruktøren ønsker at sætte spot på de problemer, der er ude i virkeligheden med det her stykke fiktion, han
så
har lavet.
Ja, og så har han lavet sig inspirere af alt det her, som sker i virkeligheden. Men det vil altså sige, at der er ikke nogen ting, du kan tage i den her film og sige, nå, det er fra den sag.
Nej, nej, det er ikke en sand historie, men det er stadig en rigtig god film.
Det er stadig en rigtig god film, men det er simpelthen ukorrekt at sige, at den er baseret på virkelige hændelser. Så tak til en vaks mørkelænder, som lige skrev det. Og det er jo et godt eksempel på, at vi slipper ikke afsted med noget som helst.
Nej, at sige noget forkert.
Ja,
aldrig.
I holder også i ørerne, og det er ligesom det skal være.
Ja.
Den anden korrektion er, at dokumentaren Death Row Texas faktisk er fra en serie, men ikke en serie, der hedder Inside Death Row, som det så ud på produktionssiden, men en serie, som bare hedder Inside. Og for at gøre det totalt forvirrende, så er der flere serier, der hedder Inside, men den, jeg taler om, den har afsnit, som hedder noget med Inside the Toughest Prisons, og Inside Narco Wars, og Inside Area 51 Secrets, og andre spændende ting. Så jeg tænker, at også nysgerrige kan få noget tid til at gå på Viaplay med andre afsnit i den serie.
Jeg tænker altså pludselig, at der måske ligger nogle af de afsnit på DR, kan det passe?
Det er altså lidt rodet at finde ud af det her, fordi at der er så mange, og især true crime, som hedder et eller andet med Inside.
Jo, der ligger i hvert fald noget på DR, der hedder Indenfor.
Ja. Om de lige er fra den her serie, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om lige nu. Jeg ved, jeg så, at der var, var det 6 eller 7 afsnit i den her. Men så ved jeg i hvert fald, at jeg skal se den her med Toughest Prisons, og jeg skal også se den her med Area 51 Secret.
Ekstra tip.
Ekstra tip. Og så til dagens anbefaling.
Ja.
Jeg har taget en lille, lidt mere finurlig true crime dokumentar med på 40 minutter på Netflix, som hedder Longshot.
Ja.
Den handler om Juan Catalan, som blev arresteret for et mord, han hævdede ikke har begået. Han er af meksikansk afstamning. Og med alle fordomme uden på tøjet om det amerikanske retssystem, så er der ikke noget i efterforskningen, som man sådan ser i glimt. Man ser et klip fra afhøringerne og de indledende retsmøder, der tyder på, at sagen kommer til at have et andet udfald end den dødsstraf, som anklageren kan kræve.
Også altså, selvom han siger, at han ikke er skyldig?
Helt klart. Altså, den køber man ikke til at starte med, okay. Og man sidder ligesom og tænker, den her ved jeg godt, hvordan kommer til at,
okay,
at ende, ikke? Men så kommer Juan i tanker om, hvor han var på det tidspunkt, drabet blev begået. Og her skifter den ligesom karakter, fordi man følger Juans forsvarsjagt på hans alibi. Og ja, jeg bliver næsten nødt til at lade det være med det, og ikke sige så meget mere. Og det vil så sige, at det handler jo ikke super meget om, der er jo en kvinde, som blev dræbt, og hende hører man også om i den her dokumentar, men det handler ikke super meget om hende. Og jeg synes, man skal lave en særskilt dokumentar, så hun også får en stemme, fordi fokus er helt og holden på det her finurlige omkring jagten på Juans alibi. Og det gør den sådan lidt anderledes, fordi man sidder faktisk tilbage med en okay følelse til sidst. Man sidder ikke og er helt gottet af alt det forfærdelige og frygtelige ved drab.
Så det er ligesom hans rejse ind i retssystemet og hans jagt på at bevise sin uskyld, det handler om.
Ja, og så alligevel ikke. Det er den første del af den, og så stikker den af i en helt anden retning, som jeg aldrig har set for en dokumentar før. Og jeg kan ikke sige mere,
fordi
så
fint,
forsvinder alle de små surprises undervejs, ikke?
Det synes jeg, det lyder
spændende.
Men
det, som er så finurligt, det her med, at man sidder tilbage efter 40 minutter og sådan lidt med et smil på læben, og det sker bare ikke særlig ofte, når jeg ser True Crime, så er jeg mere sådan helt, ej, jeg har brug for
at se noget komedie.
Ja, ja, ikke? Og det er altså den, der hedder Long Shot på Netflix.
Jeg har slet ikke hørt om den.
Nej.
Er den ny?
Jeg har faktisk lige glemt at kigge på, hvornår den er fra.
Ja.
Og så tror jeg måske, at den gemmer sig lidt. Den er sådan en af dem, som har nogle...
Som aldrig popper op.
Som ikke popper op, og hvor at kategorierne eller sådan kategoriseringen af den går lidt på tværs af to genre. Mm. Og den anden genre, som jeg ikke kan nævne for dig, fordi så spoiler jeg for meget, det er aldrig noget, som vil dukke op på din anbefaling.
Okay.
Okay, det var forvirrende, men var det...
Ja, nej, men jeg synes,
jeg fik alligevel teasede den nok til, du synes...
Du teasede, jeg skal se Long Shot.
Godt.
Ikke?
Alle skal
i
se Longshot.
Vores corona-karantæne, så skal vi se Longshot.
Mm-hmm.
Som rent faktisk er en lille smule hyggelig, selvom det handler om drab.
Ja.
Og
det er jeg forsigtig med at sige, men I vil vide, hvad jeg snakker om, når I er færdig med at kigge.
Godt, tak for den. Jeg vil gerne anbefale en podcast.
Ja.
Det er lang tid siden, jeg har haft en podcast
med.
Det har jeg i dag fra Wondery, og den er jeg meget, meget opslugt af for tiden. Kan du næsten gætte, hvad det er?
Jeg har lige fået et par beskeder, og så er der nogle af mine andre podcasts, som har de her trailers, så jeg tror måske, jeg har gættet det. Skal jeg simpelthen komme med et gæt? Fordi så beder du mig om at huske en titel, som jeg lige har glemt.
Okay, jeg taler bare videre. Lige nu ligger der kun en introduktion og tre fulde episoder ude, men der er tre mere på vej. Podcasten hedder The Dating Game Killer.
Ja.
Og jeg kan ikke huske, om vi egentlig nogensinde har nævnt Rodney Alcala før.
Det tror jeg ikke, vi har.
Nej, vel? Men han var altså en amerikansk seriemorder og voldtægtsforbryder, som var aktiv mellem 1968 og 1979. Han var typograf på Los Angeles Times, han var amatørfotograf, og så var han blandt andet kendt for at tage billeder af sine ofre, inden han voldtog og dræbte dem.
Ej, vent lidt, har vi ikke snakket om ham på et tidspunkt? Jeg tror, jeg har anbefalet sådan en YouTube-video, hvor han sidder på den ene side af skærmen og er med i det der
være.
The Dating Game. Og så er der en kvinde, der sidder og skal udspørge de her tre single mænd og sådan noget.
Jo, men det kan godt være, at du har det, for jeg føler nemlig også, at vi har talt om ham
men
før.
Men vi har ikke talt om ham sådan som en sag.
Nej.
Nej.
Nej, det har vi i hvert fald ikke. Nu er der den her podcast om ham, som er virkelig, virkelig god. Den skal man høre for at komme helt tæt på den her sag. Altså, jeg vil ikke afsløre for meget om hans gerninger, fordi det skal man jo selvfølgelig opleve i podcasten, men jeg kan i hvert fald fortælle, at han, som du lige nævnte, medvirkede i et datingprogram på tv i 1978 med det her store, uhyggelige smil. Og personerne, der havde castet ham, havde så ikke lige tænkt på at lave et baggrundstjek af deres deltagere, for på det her tidspunkt var han allerede diagnosticeret sociopat og dømt for misbrug af børn.
Okay.
Podcasten er som sagt på 6 afsnit og går tæt på Rodney Alcalas forbrydelser og liv, og hvordan han kunne få lov til at fortsætte så længe, som han gjorde, og snøre så mange til at tro, at han var en harmløs, god fyr. Det er måske det største spørgsmål af dem alle sammen. Og så har sagen faktisk også trådet til København.
Ja.
Ja.
Og det er simpelthen noget, man får at høre i de første
Nej,
afsnit?
Nej, jeg tror faktisk slet ikke, det er med. Det er bare lige min lille bonus viden her.
Sejt.
I 2010, der bragte danske medier et billede af en lyshåret, pageklippet pige med rød sweater på, formentlig taget på Københavns Hovedbanegård i begyndelsen af 70'erne. Hende ville politiet i USA meget gerne have identificeret, fordi billedet blev fundet blandt utallige andre i en lejet garage i Seattle, hvor Rodney her opbevarede sine ting.
Jeg har den vildeste déjà vu lige nu. Er der ikke nogen, der kan fortælle os, hvordan, i hvilken sammenhæng vi har snakket om det ikke. Her
det
før?
Kan sagtens være, at vi har snakket om det før. Nu siger jeg det så igen.
Mm.
Mange af kvinderne på hans billeder var ofre, og politiet ville så sikre sig, at der ikke var uopklaret drab imellem, og derfor gik de ud med de her efterlysninger, ikke? Altså, de delte de her billeder og ville gerne have folk til at melde sig, hvis de kendte personerne på dem. Og der var så et billede af hende her, pigen i den røde sweater. Så var der også et andet billede af to piger, hvor hun så var den ene. Så i alt er der to piger. De sad på hovedbanegården, der er dansk skrift i baggrunden. Og så vidt jeg ved, er det altså stadig ikke blevet opklaret, hvem pigerne er. Det er ret uhyggeligt. Jeg tror, vi er nødt til lige at dele billedet af dem, simpelthen. Ja. Men han var altså åbenbart i København i Danmark på et tidspunkt, mens han var aktiv seriemorder. Prøv lige at tænke over det.
Ja.
Han er bare en meget, meget uhyggelig mand, og det er nogle groteske forbrydelser, han har begået. The Dating Game Killer, hør den, hvor du plejer at høre podcasts.
Det var fordi, jeg sad i mit hoved og blev ved med at tænke The Death Game et eller andet, og så kunne jeg godt mærke, nej, det er ikke den hedder. Altså. Men ja.
The Dating Game Killer, og det er selvfølgelig fordi, han var med i det her datingprogram.
Ja. Jeg kan huske nu, er der noget, der dæmmer. Jeg ved, at den her The Murder Squad, de har taget den her sag op også.
Ja.
Så det er ikke sikkert, det er noget, vi har snakket om. Jeg ved, jeg har anbefalet den podcast, The Murder Squad.
Ja.
Men om jeg lige snakket om det her, eller om jeg bare har hørt den, for de har nemlig ham med som en sag, netop for at prøve at opklare, hvem er alle de her kvinder på de her billeder.
Ja.
Så det er også lige, det er en gammel anbefaling, The Murder Squad, men hvis man ikke har været der, så tag den frem.
Ja, god idé. Men i hvert fald synes jeg, altså de er jo rigtig gode til at lave podcasts hos Wondery. Der, ja. Jeg vil sige, jeg har også hørt nogen, hvor jeg egentlig tænkte, jeg måske ville anbefale dem, men så ikke har gjort det.
Ja.
Men generelt har de altså virkelig lavet nogle gode podcasts, og denne her, den er, det er grumt. Det er virkelig grumt, det han har gjort, og man kommer helt tæt på at forstå omfanget af hans forbrydelser, ikke?
Så du tænker simpelthen også lige, at hvis man løber tør og har været alle vores anbefalinger igennem, de her snart 200 af dem plus bonus anbefalinger, så vil du sige, så skal man bare gå ind på Wondery, og så kan man finde noget mere?
Ja, helt sikkert. Altså prøv at søg, prøv bare at høre nogle af Wonderys podcasts. Find en liste over dem, og så ellers bare gå i gang. Der er altså nogle vilde nogen, som vi ikke har fat i endnu.
Ja.
Og nu, når man sidder i corona-karantæne, så savner man måske noget mere at lytte til, og noget mere at se, og noget mere at... Ej, ikke så meget at lave. Vi skal ikke ud på Politimuseet lige nu, vel?
Noget mere at læse.
Noget mere at læse. Så er det altså bare ind på noten på Facebook, ikke?
Ja.
Og så bare kig på alle de anbefalinger, vi er kommet med igennem årene.
Ja.
Som ikke er nået endnu. Der ligger jo så mange timers tv og podcast og bøger og alt muligt.
Jeg vil sige, at man kan jo være uheldig, hvis man får fat i nogle af de allertidligste anbefalinger, at de er udløbet, at streamingtjenesterne ikke har dem længere, men altså ofte man ved at simpelthen at google dem, kan finde dem et andet sted.
Finde dem et andet sted, det ligger altid et eller andet sted, ikke?
Men nej, vi har ikke lige haft tid til at gå tilbage og opdatere alle de gamle links og sådan noget, så der må man lige tilgive os, men den information, der står, er stadigvæk gældende. Det er stadigvæk en anbefaling.
Der er vildt mange gode anbefalinger derinde. Man,
hvis
du,
vi selv
du kan også
det.
Gå i gang.
Ja, jamen, jeg mangler rigtig meget derinde
også.
Ja. Tænker heller ikke, at du har været alle sammen
igen. Nej, absolut ikke.
Jeg tror måske, at vi begge to tænker, at det, hvis vi kunne få, lad os sige, en uge coronakarantæne, og uden at nogen blev syge eller havde det dårligt.
Ja, hvis vi rent faktisk kunne holde fri i en uge, så kunne det være, at vi kunne få tid til det. Ja. Nå,
du, det er simpelthen sådan, det er.
Der er faktisk også noget helt andet nyt på Netflix, det kan være, man skal have med næste uge.
Er det simpelthen en, du allerede har i tankerne til næste uge?
Ja,
jamen, så må du jo ikke se den nu.
Nej, det er rigtigt.
Så sæbet.
Ja, til stille.
Ja. Pas godt på hinanden derude.
Ej, ja, helt seriøst. Vask hænder dobbelt så meget og
ikke noget med panikke. Bare gør, som der bliver sagt.
Du må godt kysse med din kæreste.
Ja.
Ikke? Men lad være med at kysse med fremmede. Og,
gælder det ikke bare generelt? Nej, det gør det ikke. Nej, det må man sgu gerne.
Det må man da godt. Ja. Det skal man måske lige lade være med nu, men nu er alle barer og sådan noget også blevet lukket. Ja. Grænserne er blevet lukket. Vi er faktisk spadet inde.
Ja, vi er.
Ja.
Lad os bare sige, at ingen panik, pas på hinanden, og så lyttes vi ved igen om en uge.
Der er jo ikke nogen grund til at gå i panik, fordi der er stadig masser af mad. Og så længe der er mad og vand, så skal det vel nok gå.
Internet.
Ej, okay, det er jo en fucked situation, det her i virkeligheden.
Det er fuldstændig.
Vi har mad og vand, så det skal nok gå.
Og internet.
Ja. Hvis internettet går ned, så begynder vi at have nogle seriøse problemer.
Det er lige præcis der, jeg starter med at være bange.
Ja.
Og der er sådan 4 zombiefilm, der kører rundt i baggrunden i mit hoved. Det er, hvis internettet ryger.
Ej, ved du, hvad der gør mig mest bange, hvis vi lige skal være ærlige et øjeblik?
Mm-hmm.
Det er tallene fra Italien.
Okay.
Det gør mig bange, fordi dødstallene er så ekstreme i Italien. Og jeg er bange for, at vi bare er sådan en uge eller to bagud i forhold til dem, ikke?
Ja.
Altså, de har heller ikke kunne få smitten under kontrol. De forsøgte her i Danmark at få smitten under kontrol ved først at kontakte alle, der var smittet, og sørge for at kontakte dem, der havde været i nærheden, så de også kunne komme i karantæne. Nu har man så erkendt, at den strategi er ikke tilstrækkelig. Der er for mange, der har corona nu til, at det kan lade sig gøre, så nu er vi ligesom alle sammen bare i karantæne og skal se alle som potentielle smittebærere. Og det vil sige, at vi er i en situation, hvor rigtig, rigtig mange mennesker kan ende med at blive smittet, ikke?
Okay, så du er simpelthen bare, du er faktisk bange.
Jamen, jeg tror da, der er god grund til at være bekymret.
Ja, men der har jeg simpelthen for god til bare at sætte en blok op. Det,
du ignorerer fakta.
Nej, jeg ignorerer overhovedet ikke fakta, men jeg er rigtig god til at så kigge på dem og sige, okay, det kan jeg ikke bruge til noget lige nu. Nu må jeg bare opføre mig ordentligt og vaske mine hænder og gør, som der bliver sagt. Og
jo, så, man kan vel godt gøre begge dele.
Ja, ja. Det har du ret i. Jeg er bare ikke så god til, hvad det praktiske i bekymring er. Det gør ikke noget godt for mig.
Så, nej. Nå, men jeg går heller ikke rundt og er sådan, er bange på den måde. Men jeg tænker mere, jeg er realistisk omkring, at jeg tror, det kommer til at...
Ja.
Jeg tror virkelig, det her det kommer til at have stor indflydelse. Og...
Jamen, det er helt sikkert. Det har det jo allerede. Og det, ja, kan vi jo se, ikke? Men,
ja. Og jeg, ja, tror, det, men også i forhold til menneskeliv, ikke? Og det er jo det, der er det værste ved det hele. Det er, at der er nogen, der kommer til at miste nogen, ikke?
Ja. Så lige kæmpe, kæmpe shout-out til alle, der passer på os.
Ja.
Og helt vildt meget i særlig grad til min søster, som er sygeplejerske. Hun er en fucking superhero.
Ja, altså, helt alvorligt. Og alle sygeplejersker og alle, der bare tager på arbejde, mens resten af landet får lov at gemme sig
og sidde derhjemme og tæske vores anbefalingsnote igennem.
Ja, men lad os se, hvor vi er om en uge. Det kan være, at der ved et mirakel er sket det, at kurven er knækket, og det går den rigtige vej, ikke?
Ja,
det kunne det jo være godt. Ja, lad os håbe på det. Og der er ingen grund til panik. Jeg prøver ikke at få nogen til at panikke.
Nej, jeg skulle lige til at sige
det. Nej, jeg vil ikke have, lige... der nogen, jeg vil overhovedet ikke have, der nogen, der panikker.
Nej.
Jeg tror bare, der er jo ikke andet at gøre, end
nej,
at bruge håndsprit og lade være med at smitte nogen.
Gør, som de voksne siger.
Man skal i hvert fald ikke rejse på ferie, mens man er i karantæne, men nu, det er der jo heller ikke nogen, der kan nu.
Vi satser i hvert fald på at være tilbage om en uge.
Ja.
Så jeg håber, du har det godt så længe.
Det håber jeg også, du
og
har.
Og den der krillerhoste og varme pande, det er bare noget, du forestiller mig.
Det er bare noget, vi finder på, ikke?
Ja,
men du ved godt, at du skal være i karantæne sammen med mig, hvis det er tilfældet, ikke?
Det er heller ikke den værste at være i karantæne.
Nå, det var sødt.
Ja. Vi høres ved.
Det gør vi, du.
Hej.
Hej.